Гары два солдата міжнароднага контынгенту загінулі, калі іх машыны падарваліся на фугасе. Двое дэманстрантаў курдаў загінулі ў выніку сутыкненняў, якія адбыліся на паўднёвым усходзе Турэччыны падчас традыцыйнага святкавання наўрузу. Прынамсі 100 курдскіх дэманстрантаў і 10 турэцкіх паліцэйскіх былі параненыя. Каля 160 курдаў арыштаваныя, іх падазраюць у датычнасці да забароненай курдскай рабочай партыі. А адносіны з курдскай грамадой абвастрыліся пасля нядаўняй аперацыі турэцкіх войскаў у паўночным Іраку, куды яны ўвайшлі, каб знішчыць лагеры байцоў курдскай рабочай партыі. Рычард Чэйні, віцэ-прэзідэнт ЗША, наведвае блізкі ўсход. Сёння ён правёў перамовы з кіраўніцтвам Ізраілю і лідарамі палестынскай аўтаноміі. Чэйні заявіў, што палестына-ізраільскае мірнае пагадненне запатрабуе хваравітых кампрамісаў з абодвух бакоў. Віцэ-прэзідэнт ЗША сказаў, што бакі павінны супрацоўнічаць, каб перамагчы тых, хто ўжывае гвалт. Прэзідэнт палестынскай аўтаноміі Махмуд Аббас падкрэсліў, што мірнае ўрэгуляванне патрабуе мужнасці і моцнай падтрымкі з боку міжнароднай супольнасці, асабліва з боку Злучаных Штатаў. Кітай абвінаваціў Далай-ламу, лідара Тыбету, у выгнанні ў спробе сарваць алімпійскія гульні 2008 году ў Кітаі і ў тэрарыстычнай змове, якая мела на мэце скінуць камуністычныя ўлады Тыбету. Галоўная газета КНР Жэньмінжібао заявіла, што Далай-лама ніколі не адмаўляўся ад падтрымкі ўзброенага супраціву пасля таго, як пакінуў Тыбет у 59 годзе. Абвінавачванні на адрас Далай-ламы прагучалі праз два тыдні пасля моцных забурэнняў у Лхасе, сталіцы Тыбету. Далай-лама адмаўляе сваю датычнасць да беспарадкаў. У берагоў Гонконгу патануў украінскі вадаплаў. У тумані ён сутыкнуўся з кітайскім сухагрузам і перавярнуўся. 7 чалавек уратаваныя, працягваецца пошук яшчэ 18 чальцоў экіпажу. Гэта быў выпуск навінаў.
Вы слухаеце радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч. Зараз больш падрабязна пра падзеі ў Беларусі і свеце. Сёння беларускія рыма і грэка-каталікі, а таксама пратэстанты святкуюць у Воскрашэнне Хрыстова. У храмах прайшлі святочныя набажэнствы, а ранкам у кожным касцёле адбыліся ўрачыстыя працэсіі. Рэпартаж Галіны Абакунчык.
Гукамі званоў і ўрачыстымі ранішнімі працэсіямі ў Воскрашэнне Хрыстова абвесцілі каталіцкія храмы Беларусі. У галоўным архікатэдральным касцёле Панны Марыі ў Менску святароды вернікаў вітаў мітрапаліт Тадэуш Кандрусевіч.
Усім вам жадаю шчасця, радасці і шчодрых ласкаў ад уваскроснага збаўцы. Хрыстос уваскрэс! Хрыстос уваскрэс!
Гутару з людзьмі, якія прыйшлі на працэсію і першую ранішнюю імшу.
Вы чаму прыйшлі так рано сёння?
Ну, потому што мы кожны год ходзім. Родзіцелі нашы хадзілі, і мы ходзім, я і мае дзеці. Важнае свята, важнае.
Вельмі такая ўзнёсласць душы адчуваецца падчас рэзурэкцыйнай працэсіі, калі ідзём, калі звоняць званы ў раніцы, можа яшчэ хтось там не верыць і спяць, але вот яны няхай пачуюць гэты званы, праснуцца, каб яны сапраўды ведалі, што Хрыстос уваскрос.
Велікодныя ўрачыстасці ў беларускіх каталікоў сёлета аздобленыя многімі новымі імпрэзамі. Так упершыню на тэлеканалах Беларусі транслявалася бласлаўленне папы Бенедыкта XVI з плошчы Святога Пятра ў Ватыкане. Адметнай была велікодная імша і ў парафіі Маці Божай Ружанцовай, гаворыць адна з найбольш сталых парафіянак пані Каміла.
Ніколі не бачыла, сколька жыву. Такого шчаслівого дня, як сёння. Ксёнд з кожным чалавекам развітаўся. Першы раз на маім жыцці ў 80 год. Так дзякую ксяндзюку, боженька даў ім здароўечка. Такі маладзенькі, харошы ксяндзюк.
Што для вас гэта свята тут, у гэтай парафіі?
Ну, ўсе сям'ёй прыйшлі, так бачу.
Да, мы заўсёды ходзім сям'ёй. Свята гэта, яно ўвогуле важна, а для нашай парафіі асабліва, бо парафія маладая, толькі паўстае. І тут атрымліваецца такая вот сардэчная, такая прыемная абстаноўка. Ці амаль адзін аднаго знаюць, і як адна сям'я, ось таму от прыходзяць людзі і застаюцца.
Са святам у Воскрашэнне Хрыстова настаяцель парафіі Геннадзь Кухарэвіч павіншаваў і слухачоў «Свабоды».
Усім радыёслухачам хачу скласці самое сердечное пожелание здоровья, Божьего благословения. Нехай Христос у вас крослый войдет до каждого из нас. Нехай достукается до наших сердец.
Репортаж Галины Абакунчик. Ну, а наша корреспондентка Любов Луньова сачила за тим, як у гэтыя дні пішацца агульнанацыянальная дыктоўка. Нагадаю, што яна прысвечана юбілею абвяшчэння Беларускай Народнай Рэспублікі. У Менску дыктоўку пісалі на сядзібе партыі БНФ і ў офісе таварыства беларускай мовы. Дыктоўка адбылася і ў абласных цэнтрах. У Лідзе, аднак, мясцовыя ўлады не далі магчымасць людзям сабрацца разам. А у Витебску Борис Хамайда писал диктовку на площади у центра.
Братцы милые, дети земли матки моей, вам ахверуючи працу свою мушу с вами поговорить трохи.
На сядзібе партыі БНФ ад 11 гадзіны да 5 вечара дыктоўку пісалі кожную гадзіну. Спачатку сабралася столькі народу, што не хапіла месца ўсім жадаючым. Так што некаторым давялося чакаць гадзіну, каб сесці ў залі на вольнае крэсла. Дыктоўка пачыналася з песні Сокала Войуша «Маналёг Багушэвіча». Пасля гэтага пачыналася дыктоўка тэксту прадмовы Францішка Багушэвіча да кнігі «Дудка беларуская». Тэкст для дыктоўкі адаптаваў літаратар Уладзімір Сіўчыкаў.
Это повинен быть некий текст сакральный и святочный, потому что мы диктуем его у свята, основный текст, и сами относины диктовщика и тех, кто пишет, они в некой ступени нагадывают относины святара и паствы.
На сядзібу партыі БНФ і офіс ТБМ людзі прыходзілі сем'ямі. Дыктоўку пісала ўся сям'я Законнікава, жонка, дзве дачкі, зяці і ўнукі. Віктор Івашкевіч прыйшоў са сваім бацькам, братам і пляменніцай. На сядзібу партыі БНФ нечакана для ўсіх прыйшлі некалькі школьнікаў і студэнтаў, якія раней не ўдзельнічалі ў грамадскім жыцці. Сярод прысутных быў заўважаны супрацоўнік міліцыі, які таксама разам з іншымі пісаў тэкст.
Лічу, што беларуская мова, адраджэнне і напісанне дыктоўкі – гэта таксама справа.
Гэта дыктоўка – гэта нешта больше, чым проста напісанне слова, гэта як аб'яднанне людзей, аб'яднанне нацыі за адной справай.
У Віцебску Барыс Хамайда сеў на цэнтральнай плошчы з дыктафонамі, пачаў пісаць дыктоўку. Праз некалькі хвілінаў вакол яго сабралася з дзясятак міліцыянтаў, але абышлося без затрымання. Лявон Баршчэўскі спадзяецца, што дыктоўка па-беларуску набудзе не толькі агульнанацыянальны маштаб.
Была ідэя, каб зрабіць, можа быць, супольна з літоўцамі, з палякамі, можа з украінцамі, пашырыць яе маштаб. Чыноўнікі дадуць ім загад, яны прыйдуць. Як далі загад зрабіць круглы стол па БНР, зрабілі, апублікавалі. Заўтра, ведаю, нашыя гісторыкі будуць чытаць лекцыю перад слухачамі акадэміі кіравання пры прэзідэнце пра гісторыю БНР. Можа быць, на наступнай дыктоўцы валам будзе валіць чынавенства.
Дзявольнасці крыло і матчыная мова.
15 сакавіка дыктоўку пісалі амбасадары, рэдактары недзяржаўных выданняў і літаратары ў рамках святкавання 90-х угодкаў БНР. Потым да яе далучыліся іншыя ўдзельнікі. 25 сакавіка – апошні дзень напісання дыктоўкі.
Гэтая песня суправаджае напісанне агульнанацыянальнай дыктоўкі. Ну, а я дадам, што учора ў Празе падчас правядзення канферэнцыі, прысвечанай юбілею БНР, дыктоўку пісалі таксама журналісты «Свабоды» і іншыя ўдзельнікі канферэнцыі. Уласнаручна тэкст Францішка Багушэвіча напісалі і старшыня Рады БНР Івонка Сурвіла, палітыкі Зянон Пазняк, Павел Севярынец. А ў Гомелі святкаванне ўгодкаў абвяшчэння БНР пачалося сёння з гістарычнай экскурсіі. Гараджане самых розных узростаў з бел-чырвона-белымі сцяжкамі ў руках і такімі ж балёнікамі прыйшлі ў парк панад Сожам. Гісторык Святаслаў Шапавалаў распавёў прысутным пра падзеі сакавіка 1918 году, калі бальшавікі здалі Гомель войскам кайзераўскай Нямеччыны і горад адышоў да Украіны.
Мясцовая суполка беларускай сацыялістычнай грамады пасылае дэлегацыю ў Менск, секретарыят Беларускай народнай рэспублікі. Яна забеспакоена пытаннем Гомеля. Гомель не хоча быць украінскім. Немцы робяць наступны ход. Гомель лічыцца Украінай, но гатоў прыняць у Гомелі так званага упаўнамоченага ці намесніка Беларускай народнай рэспублікі ў Гомелі, якім назначаецца старшыня суполкі беларускай сацыялістычнай грамады Язэп Няцэцкі.
Увесь час, пакуль ішла экскурсія, яе ўдзельнікаў здымалі на відэа дзве групы аператараў у цывільным. У парку з'явіўся і намеснік начальніка цэнтральнага райаддзелу міліцыі Сергей Яфіменка. Ён стаў патрабаваць спыніць экскурсію і заяўляў, што ладзіцца яна незаконна. З парку ўдзельнікі імпрэзы накіраваліся ў Новабелецкі раён Гомеля. Гаворыць старшыня культурна-асветніцкага аб'яднання «Талака» Ларыса Шчыракова.
Ми зараз йдемо до палати Бедунової, міністерки народного секретаріату БНР. Це чоловік, який просто має дочинення до БНР, тому ми вирішили її гонорувати і шанувати. Ми йдемо зараз у Новобілицю.
У Новобілиці неподалік від теперішнього припинку громадського транспорту «Міжнародне» у минулому стагодді стояв дом, де жила палата Бедунова, говорить Лариса Широкова.
Є міркування, що палата Бедунова може бути похована на 9-му кілометрі за Новобілицею.
Знакомитая деячка была расстреляна у часы сталинского террора. Удельники экскурсии ее памяти вырашили пропоновать гомельским уладам переименовать теперешнюю улицу имя болгарского коммунистичного деяча Димитрова у улицу имя Палуты Бодуновой. Протягивая нашу программу «Праский акцент». Кому належить спадщина БНР? Чому белорусская улада и великая частка белорусского громадства не признают историчную значность Белорусской Народной Республики? Якая политичная и державная будущая у свята 25 соковика? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць філосаф Валянціна Кудовіч, гісторык і публіцыст Сямён Букчын і гісторык Захар Шыбека. Вядзе перадачу Юрый Дракахруст.
Чиёй спадчынай з'яўляецца Беларуская Народная Рэспубліка? Ці толькі тых, хто святкуе штогод 25 сакавіка? Прычым размова ў дадзеным выпадку не толькі пра фармальны гістарычны бок, але і пра ідэйны бок. Адкрыем знакамітую трэцюю статутную грамату, і вось там чытаем: права прыватнай уласнасці на зямлю касуецца. Дык гэта амаль дакладна пытанне лукашэнкаўскага рэферэндуму 96-го году. Дык каму ж належыць спадчына БНР? Захар Шыбека.
Гэта той скарб, пра які беларускі народ яшчэ недастаткова ведаюць і дасведчаны. Гэта падзея каласальнай важнасці для ўсяго беларускага народа, і яна належыць усяму беларускаму народу. Адзіная праблема – это усведаміць значэнне і важнасць акта 25 сакавіка 1918 года, калі была абвешчана Беларуская Народная Рэспубліка. Па сваёй ідэалагічнай накіраванасці яна была сацыялістычнай дзяржавай, так само, як, до речі, і БССР. У гэтым уже був і трагізм нашої історії, що ми змогли два проєкти державних соціалістичних випрацювати, і не було такого альтернативного, більш правого, більш ліберального проєкту державності. Чому так здарылася, што мы не ведаем пра свой гэты скарб, сваю спадчыну? Это тлумачыцца ідэалагічнай барацьбой паміж стваральнікамі БССР і БНР. Яны, па сутнасці, былі і тыя, і другія сацыял-дэмакратамі, сацыялістамі. Ну, так склалася, што наш народ, больш прымальна для яго казалася вот эта ідэалогія сацыялістычная. І гэта была такая, можна сказаць, амаль што ўнутрыпартыйная барацьба, толькі з рознай арыентацыяй на ўсход і на захад і з большай ступені на незалежнасць.
Семён Букчын, а як бы вы адказалі на гэтае пытанне? Каму належыць гэтая спадчына?
На мою думку, спадчына БНР сёння найбольш належыць гісторыі і гісторыкам, у тым ліку і паважанаму Захару Шыбеку. Але разам з тым, можна звярнуць увагу, і трэба звярнуць увагу і на такі факт, што год, возьмем апошнія 10 ці больш, ці трохі часу, як толькі набліжаецца эта дата, нешта ў грамадстве адбываецца. Я думаю, што от калі выйсці просто на вуліцу, пачаць людзей, якія ж ідуць па вуліцы, просто пытацца, так яны пачнуць там моршчыць лобы, нешта такое спамінаць, што гэта неяк, нешта такое даўно было, і разам з тым нейкая дата небяспечна. Карацей кажучы, ўсё ж такі эта дата паволі, мне здаецца, за апошнія вот гады яна ўвайшла, ну, калі не ў свядомасць, то ў нейкі побыт, яна разам з беларусам, з грамадзянінам Беларусі жыве, як бы ён да яе не ставіўся. Ну, а тое, што само святкаванне сама дата не набыла такого, ну, широкого гучания. Ну, конечно, это политичная наша ситуация. Коли была иншая ситуация, можно уявить себе, какие передачи были по телебачению, какие фильмы. Люди больше доведались. До речи, как мне, коли не примирить, то показать вот эти две исторические плыни, большевицкую и национальную, прошли бы нормальные полемики, не такие, знаете, как мы памятаем, вот у часы перебудовывать на первых годах незалежности с такой злостью. Нормальные полемики, науковые, у яких и громадскость приняла бы удел. И шмат чего бы мы доведались. До речи, доведались про биографии этих людей, и про воронку, и про инших. Больше стало бы ведомо. И это вельми важно было бы, потому что отразился певный такий и вельми важный период белорусской истории. А что дотычется третьей статутной грамоты, ну, господар Шебек абсолютно прав, это были социалисты. И, конечно, они керовались вот этими социалистичными лозунгами, социалистичными закликами. Тут абсолютно ничего дивного и ничего такого суперечного нема.
Валентина Кудович, вот господар Букчин почав свой отказ такой яркой тезы, может, провокативной, что спадщина БНР належит истории, хотя усім своим отказом у певной ступени, может, удокладнил, а может, навыть и обверх гэтую свою тезу. Так все ж таки спадщина належит истории, ці не?
Я тут с моими коллегами мушу просто погодиться и по-своему повторить их. Главной подеей у створения Белорусской Народной Республики было створение державы. И тому БНР есть неотъемной спадщиной каждого громадянина Республики Беларусь. И Александра Лукашенко в том лику. И, передусім, именно Лукашенко. Бо он является первым президентом незалежной белорусской державы, якая есть ничем иншим, як по сутности, но просто и право пераемницы Белорусской Народной Республики, хотя юридично это не оформлено и навод публично не декларуется. А что до программы БНР и вот этого пункта, так мы чему-то весь час акцентуем у ее националистичный аспект. Але реализация власна национальной идеи, к такой, не было заголовным проектом этой программы. Программа, по сутности, что и казали мои коллеги, была социал-демократичной. И это абсолютно натурально и зразумело. Бо левые идеи тогда панавали в Европе, и сярод стваральников БНР рейвили белорусские социал-демократы. А, до речи, национальная идея не могла быть вылучена у якости заголовной из политических мотиваций. По-перше, тому, что широкие массы населения она мало цікавила на ту пору. А по-другому, створальникам БНР потребовалась поддержка інших не белорусских политических партий и сил. Это уже когда дальнейших исторических подеев вылучило на первый план у створения БНР национальную складовую.
Семен Букчин, чему значная и махчима большая частка белорусского громадства и улада так само не успрымают 25 соковика, не успрымают день створения БНР як значную дату своей белорусской истории. Отмовляются принять ее у свой национальный мит. У чем тут причина? Ти у знакомитой телеграмме Кайзеру, ти у тем, что незалежность была все же отделением, разрывом с Россией, отделением от России, ти у тем, что створальники БНР говорили по-белоруску. Як вы лечите?
Коли за пошняга почать, так мне, Юрий, сдается, что вы кажучи по-русски, вельми льстите, може по-белоруску даете утеху нашому громадянину, что он его ведает про телеграмму Кайзеру и про разрыв с Россией, что ты говорили по-белоруску. Каб он такое ведал, некий середний белорус, так и шапку треба было перед ним сдымать, такие досвідчений человек, не ведая этого. И мне сдается все-таки у относинах до БНР, до створения БНР, до этой даты, хотя и мы говорим, что вот это агульное, але это треба отрознивать некий таки объективный бок справы от саправды относен до всего этого комплексу, скажем, связанного с БНРом, улады и насильництва. Все ж таки улада свой родовод, сама улада, не объективно, как поточились подеи, вот как сказал Валентина Кудович, вот что так, ти, инакше стали нащадками. И она все ж таки ведет свой родовод. Я маю на увазе вот та влада, якая пришла вот с выборами Лукашенко, больше за все. И линия Сталина про это свечит, и многое иншее, что она ведет свой родовод вот от Советского Союза, от большевистской идеологии. Хотя это все больше таки инструмент пропагандистский, ведомо, мы ведаем к этому цену. А остатнему всему и она не доверяя, не любит. И она это выкрывая, как своих ворогов, мы бачили по телебачению, все передачи про Народный фронт, памятаете, когда были диктакины монтировались, демонстрация Народного фронта, потом, значит, некая стушка с часов Гитлера. А что тычется насельництва, то тут абсолютно ясно, ничего людям про это не расповедают. Так, мы вельми удячны и Грицкевичу, и иншим нашим историкам, и господару Шибеку, але это не сталося фактом широкого громадского життя. Можете ужить это слово пропаганда, я не боюсь его, але треба было пропагандовать, треба было больше рассказывать про это. Повинны были быть фильмы, мастацкие, документальные, портреты этих людей. Это не отменяло, я уже говорил про это, дискуссии. Тому вот так сталося, так, как оно сталося. И только тая молодь, вот про которую мы говорили, якая все-таки хочет быть белорусами, и она начиталась этого, и она взяла это у сердца, взяла у голову, свой разум, и она с этим живет. Але это, на жаль, меньшая частка нашего громадства. Остатняя и наибольшая подходит до этого настороженно. Это некие националисты, это не наша, бо и она не ведая.
Валентина Кудович, а вы згодны вот с этой опошней тезой господара Букчина, что значная частка, махчима, большая частка громадства подходит настороженно, бо не ведая? Про это, до речи, казал и господар Шибека, ну, такой вот осветницкий подыход. А я могу задать такое питание. А скажите, а вот что люди могли бы доведаться конкретно про БНР, який факт з історії БНР мог би кардинально змінити їх, скажімо, уявлення про гетто? Я думаю, що уже зараз і на узровні школьної програми люди ведають, що була обвішена незалежна республіка. Ведають, що республіка проіснувала некілька місяців. Ці справа у ведах, ці у відсутності ведов, ці у неких інших факторах, які культурно-політично відслоняють людей від гэтай дати, від гэтай події.
З одного боку, я солідаризуюся з Дорубе Семеном у тим, що коли б саправди ведали широко в громадстві про БНР, дык адносини і ставлення було б трохи інше. Але білоруси у своїй основі не святкують і не відзначають БНР, тому що їм не загадали святкувати цю подію. Ще зовсім недавно вся країна святкувала День Кастричинської революції. Ну, з яким розмахом? Скільки пісень співалося, скільки горілки випивалося. А перестала влада його підтримувати, навіть покинувши цей день святочним. Ну, і він перетворився у невідомо що. Разом з тим, я діти згоди з прихованою у вашому запитанні тезою, що усе не так просто. Що навіть коли б білоруси зараз більш широко відали про цю подію, її сутність, програму і до того подобне, дик певна ослоненість усе-таки знову в широких масах би заставалася. Бо ті національні каштовності, а які все-таки вилучала і підтримувала програма Білоруської Народної Республіки, залишаються для білорусів і по сьогодні чужими, а в основній своїй масі вони і по сьогодні. Да, національні ідеї, мови, історії, чогось культури білоруської як такої ставиться досить насторожено. Так що я думаю, що покуль ось гэта настерога, застерога, перестерога адносно національних каштовностей у громадстві буде, до той пори БНР буде святкувати і відстоювати гэту подію тільки національно заангажовані люди.
Ви слухаєте передачу «Празький акцент». Тема випуску – БНР «Учора, сьогодні, завтра».
Гаспадар Захар, ну а вам так само вот это дитячее пытание. Кажется, что люди не ведают. Ну а вот чтоб яны могли доведаться, как изменить свое ставление. Я думаю, что, скажем, посполитый поляк про день незалежности Польши так само махчимо не ведая все в деталях. Для него достатково, что Польша была обвешана незалежной.
Тут треба лічувати не только фактор неведания, але и ментальность нашего народа, его такое относение до такой каштовности, как незалежность, значение этого факта просто люди не разумеют. Ну, хоть и вот фактор неведания, это так само недосвечено. Так само, я думаю, тут играет великую роль. Но тут хоть и проблема не столько широкого населения, сколько проблема наших белорусской элиты. Так исторично склалось, что, и это еще зауважила Астрид сам, доследчица сучасной Беларуси из Немеччины, что нас поделяют вот идеологичные баррикады. И вот это БНР и БССР как раз является вельми такой тривалой баррикадой, которая заходится до этого часу. Тому те элиты, которые ведут свой родовод от БССР, конечно, не воспринимают БНР. Ну и причем можно говорить про недосвеченность сучасных элит белорусов про историю БНР. У них такие, я думаю, склались три мифы про БНР. Это национализм, это националисты, это буржуи, и они обвестили БНР под немецкой оккупацией. То есть поза России, вот это три такие грехи, основные, которые стоят как перешкода на шляху разумения деятельности БНР. Что тычется национализма, тут уже господа Ракудович сказал, как раз не хапало национализму. На вот этих умовах мы были больше интернационалисты и выступали прихильниками федерации, ци конфедерации, из Литвой, и с прибалтийскими краинами, из Украины, из России, из Польшей. Как раз национализму нам не хапало. А тогда был национализм, может, наибольше такие идеологии, якая обеспечивала якраз суверенность и самостоятельность европейских краин. Финляндия, Польша были достаточно националистичными, тому они отримали и незалежность. Ну вот другие мит, это была буржуазная держава, все, это буржуазная, это были некие